at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-anim sa buwan ng Marso ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Lones. Siyempre, kasama pa rin natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben!
Yun, ang lakas.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Nakakayanig.
Pasensya na, medyo excited ako eh. Ngayon ang unang linggo ng Marso 2011.
Okay. Yun.
At umpisahan natin ang ating back-to-back case study ng historical cases na US versus Jose Laurel at US versus Ferdinand Marcos.
Yun.
Kung bakit back-to-back yan, malalaman nyo mamaya.
Okay, so medyo ano yun ha, interesting na naman. Siyempre kasama pa rin ho natin dito. Ito medyo nahirap pa umakyat. Medyo nahirapan umakyat to. Attorney Noel Punzalan. Attorney. Hindi mo kaya yon.
Magandang gabi na, no?
Gabi.
Magandang gabi na sa inyong lahat. Mm-hmm. At mga ating tagapakinig. Ang aking pamilyang nasa bahay. Parang nakikinig.
Siyempre naman. Alam mo, medyo magpapasalamat muna ako kay Miss Melly Tenorio. Kay Tita Melly. Kasi inupuan ko nga yung 1-2 niya. Tapos bigla naman akong nagkasakit. Siya naman ang umupo doon sa 3 to 4 ko. Medyo sumama po yung aking pakiramdam kanina. Kaya maraming salamat kay Miss Melly.
Nakala okay. Namin, wala kang
oh oo nga eh. Medyo talagang tinimbang-timbang ko muna. Pinakiramdaman ko muna yung sarili ko kung ako ba eh pwedeng makaakyat doon sa 4th floor. Ayan.
Ah, parang ako.
Oo, kaya nga. Buti na lang may guardian angel ako. Okay.
May elevator naman.
Meron, elevator pati. Mm-hmm. Yeah. Okay. So, Attorney Marvin. Ay, nasa linya pa. Nako.
Uy, nako, nakalimutan.
Hindi, ano yun? Intentional yun.
Oo, oh, kasi ano raw.
Intentional yun. Yung kunwari nakakalimutan. Mm. Oo, may intention yun.
Sama.
Oo, okay. So, nasa linya. Pababatiin na ba natin si Attorney?
Oo, pababatiin na natin si Attorney Boyet. Magtampo yan.
Ay, ako magtatampo yan, ko dito pagka
talaga.
Kayong dalawa eh meron na kayong lifetime ha. Lifetime ba 'yon na pass?
Ha? Hindi naman lifetime.
Ano ba 'yun?
Habang hindi nagpapalit.
Ang administrasyon.
Habang hindi natatanggal si Attorney Boyet.
Habang hindi nagpapalit ang administrasyon.
Pero may mga
at nandiyan si Attorney Boyet.
Pero may mga tao doon na matagal na.
Totoo?
Oo, meron.
Ah, talaga?
Meron, mga 20 years. Ganun. Tagal na.
Sige, babatiin na natin si Attorney Boyet Del Prado. Attorney Boyet!
Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na, hindi ako makakasama dyan sa inyo sa studio, pero nandito ako nakikinig. Medyo may echo dahil may monitor ako dito sa
bahay. Inaamong konti.
Oo, pero inaamong konti nga.
Oo, maririnig mo naman sa telepono.
Oo.
Oo nga.
Ayan. Okay.
Echo.
Ay, may echo pa eh. Attorney Boyet, medyo inaamo lang konti. Konti lang.
One minute.
Oh, sige. Okay, hintayin natin si Attorney Boyet para medyo hinaan ng konti yung kanyang monitor.
Ayan,
medyo wala ng echo.
Ayan.
Okay. So, sige Attorney Boyet, bumati ka muna.
Magandang gabi sa lahat ng nasa paligid ko ngayon sa Marikina. Ewan ko kung nakikinig sila, pero sigurado ko nakikinig yung aking mga pamangkin, si Louie, si Jigs. Sila ay
nagtatawa na po sa likod.
Ayun. Parang may kinikilig-kilig pa doon.
Kinikilig pa sa likod mo.
Hindi, electric fan lang.
Sige. O, Attorney Boyet, alam mo na yung usapan natin, ha?
Oo, Miss Bell.
Oo, dahil
si ang nagkaintindihan, mamaya magkakaintindihan tayo.
Ayun. Okay. Hindi, nagkaintindihan na tayo.
Naku, okay. Pata.
Ha? Okay. Nagkaintindihan na ba tayo?
Wala kayo dyan.
Huwag lang ganun, eh.
May kinalaman, tiyan.
Basta next week, ha? Ihintayin ko.
Hindi, bukas. Papadala ko sa iyo.
Ito yung sinasabi ko, lifetime, ha? Yung sinasabi ko, yung matagalan.
Hindi, yung passes lang na ipapapremyo din natin mamaya.
Hindi yon. Hindi yon. Gusto ko yung pangmatagalan.
Pag-usapan natin yan mamaya.
Aba, pag-uusapan
pa? Kung kayo ho ay nagtataka kung ano yung pinag-uusapan namin dito. Alam niyo po si Attorney Boyet, eh media mogul yan eh.
Oo.
Yan nabibigayan ng ano, mga ticket na habang buhay sa mga tao. Kaya kung kayo eh, kung makilala niyo siya, hingin niyo. Lahat ng sine sa Pilipinas, libre na yun. Panoorin.
Oo, alam niya na yun. Pag sinabi, ay, Attorney Boyet, gusto kong manood na marami. Sige. Okay, so may sasabihin ka pa, Attorney Boyet, bago tayo magsimula.
Na binabati ko lang yung aking anak na may sakit kaya hindi ako makaalis ngayon sa bahay.
Get well soon, Ali. Ano pangalan ng anak ni Attorney Boyet?
Ali.
Nako, get well soon. Okay, so makinig ka lang muna dyan, Attorney Boyet.
Siyempre.
Habang nagdi-discuss si Attorney Marvin dito.
Hindi, well, Attorney Boyet, balita ko, meron tayong ipamimigay na movie passes ngayong araw na to. Ano ba yan? Pelikula na yan?
Passes sa Shark Attack. Yung bawat isang passes, good for two. So, anim na couples ang ating
mapalat
na mananalo mamaya. So, kung tayo pa pamimigay, meron pa yata kayo pamimigay na
presyo. Yung ating connoisseur wine from Golden Wines.
Ayun.
Pamimigay din natin. Paano yan? Pito. Pito mananalo ngayon.
Ano yan? Bago manood ng sine, pagkatapos manood ng sine, inom ka.
Nasingit niyo muna.
Depende kung saan kayo maglalasing na panahon doon.
Tandaan niyo po, pwede yung uminom, pero bawal malasing. Ato ang number, ha? Sasubihin ko na.
Okay.
Yung globe line na gamitin natin, 0927-532-3641.
Ayun. Yun ho yung inyong iti-text mamaya sa pagsagot dun sa itatanong po natin, kaugnay ng pag-uusapan natin para sa araw na ito.
0927-532-3641.
Okay. Sige. So, dyan ka lang, Attorney Boyet, ha?
Okay.
Oo, kung gusto mong magsalita, pwede rin. Naka-air ka naman.
Basta alerto ka lang, Attorney Boyet, pag nagtanong ako, sa'yo ko pa sasagutin.
Oo, ganun nga lang.
Ibig sabihin mo, pag nasa bahay ako, pwede rin ako mag-text, mananalo rin ako ng wine.
Di ba, magaya ka kay Attorney Ponsalan na may gout. Palagay ko, huwag ka na munang uminom ngayon.
Okay, game na tayo.
Ay, nakasarado ang mikropono mo.
Sorry.
United States versus
Jose Laurel. Backgrounder muna tayo. Attorney Boyet, sino ba si Jose Laurel?
Sino nga ba? Siya ba ay yung nasa nakikita nating mukha sa pera?
Wala yata siya sa pera. Wala siya sa pera.
Pero dati siyang ano, di ba?
Si Jose Laurel, naging presidente ng Pilipinas noong panahon ng Hapon mula October 14, 1943, hanggang August 17, 1945. Sumunod siyang presidente kay Manuel L. Quezon at pagkatapos siya, ang sumunod na presidente si Sergio Osmeña.
Dati rin siyang Chief Justice ba?
Ang nakakatuwa dito, si Jose Laurel siguro yung kauna-unahang Pilipino na nakapagsilbi sa lahat ng
branch ng pamahalaan.
So, naging presidente siya, naging senador siya ng Pilipinas mula December 30, 1951 hanggang December 30, 1957 at naging Associate Justice of the Supreme Court mula February 29, 1936 hanggang February 5, 1942. At siya rin ay naging majority leader ng Senate of the Philippines mula noong 1928 hanggang 1931.
Mm.
At 1925 at 1931 din.
Mm-hmm.
Ganun po kabigat itong si Jose
Laurel. Pero ngayon sa kaso natin, siya ay isang akusado.
Okay. Bukod na yan, sabihin lang natin yung bilang Associate Justice of the Supreme Court, ang merong tatlong kaso, siguro apat na lang. Yung pang-apat, yun yung ating i-discuss ngayon. Kung saan sa kilalang kilala. Yung una, yung Angara versus Electoral Commission, kung saan kanyang sinabi ano ba ang basihan ng kapangyarihan ng Korte Suprema.
Mm-hmm.
bilang korte na nagkakaroon ng kapangyarihan upang irisolba ang mga kontrobersya laban sa mga na pinaglalabanan ng executive at ng legislative branch. Pangalawa, yung kanyang Kalalang versus Williams, Attorney Punzulan, alala mo ba yung kaso na yun?
Hindi na masyado.
Hindi, dyan dinify ni Justice Laurel ang ibig sabihin ng social justice.
Ah, oh. Kaya naalala ko na ngayon. Dahil yan ang tinanong sa, unang tanong sa amin.
Oh, para dun sa mga nakikinig at saka sa akin, paano ba yung pagkaka-define?
Ayan, so, gusto mo basahin ko, tignan natin kung makakahinga tayo. No? Social justice is neither communism nor despotism nor atomism nor anarchy.
Uy.
Pabigat na pabigat ang salita dito. But the humanization of laws and the equalization of social and economic forces by the state so that justice in its rational and objectively secular conception may at least be approximated. Mahaba pa po yan.
Pabasang paragraph pa yan.
Tama na yun.
Ito po ay pinapamemorize sa amin sa law.
Tama yan na yun. Unang-unang tanong sa aming bar exams.
Noong 1995 bar. September 1995
bar. Pero lagi bang tinatanong yan sa bar exam?
Magandang tanong yan.
Bihira.
Pero magandang tanong yan.
Nung tinanong to, nung pagbukas ko ng question ng 1995 bar, ang sabi ko, siguro next year lang ako papasa. Sobrang nakakakaba.
Ako ginawa ko, in-skip ko yung unang tanong ko.
So yung pinakauna, in-skip mo?
Kasi kadalasan ginagawa ng mga nag-exam, yung unang tanong talagang bubulagain ka. Sisintakin ka. So ang gagawin mo, yung pangalawang tanong, sasagutin mo.
Yan, may mga tip pa. May mga tip sa inyo.
Yan ang tip sa bar.
Pero ngayon kasi iba na ang bar exams, di ba?
Oo nga, paiba-iba naman
iba
yun.
Iba na ang bar kasi hindi na ganyan kabigat. Objective na eh.
Saka mamaya, may oral exam na yan.
Hindi ka natutuguin sa English. Dati kasi noon, kailangan magaling kang magsulat. Magaling kang mag-isip. Ngayon,
multiple choice na.
At paano makakasagot ka?
Hindi ka masisiro.
So, ibig sabihin ba, mas gumaan ngayon?
Hindi rin natin masabi
hindi
kasi
natin masabi.
Isa lang ang subject dati, sa isang umaga, isang subject lang. Pero essay. Mm-hmm. Ngayon, tatlong subject, isang umaga. Pero objective.
Ibig sabihin, mas madali sa inyo yung essay.
Basta mahirap mag-bar.
mahirap talaga maging abogado.
Sige, mag-bar pa lang, mahirap na eh. Mahirap na.
Mm-hmm. Itong kaso ni Josepe Laurel, no, isa pang backgrounder. Alam niyo nung bata si Josepe Laurel, ang kanang may kaya yan. No? Ang kanyang tatay, si Sotero Laurel Senior, at yung kanyang nanay, si Jacoba Garcia, ay may kaya. At medyo lahing, may pagkapilyo daw. Yun ang sinasabi nila sa mga biography. Ito yung nabasa ko kay ni Cookie, no? Pagkapilyo. Pero ibig sabihin nun, medyo bulakbol.
Okay.
Subalit, dahil sa kasong ito, nagkaroon siya ng matatawag na conversion. Dahil nakundik siya ng huwes ng RTC Batangas o ng Court of First Instance sa Batangas. At yun ay nagbago ng kanyang buhay. Dahil pagkatapos ng conviction na yun, tumino siya, nag-aral siya ng batas.
Yun.
Nakapasa siya sa UST, nag-aral siya sa UP, tapos UST, at pagkatapos sa Yale University.
Aba, yeah. Okay.
So, importante kaso ito.
Attorney Boyet, may gusto kayo dagdag?
Banggitin din natin, malapit na siya mag-birthday. March 9, 1891 siya pinanganak.
Tama.
Okay. Tama pala yung pagkakapili nitong kaso.
Tama.
Okay, so March 9. Okay.
March 9. At saka yung kaso, malapit na rin mag-anniversary, no? Ang date ng kaso is March 15, 1912.
Yan. March 15? Ba? 1912
yung kaso. 1912 yung kaso. 99 years ago.
Aba, mag-isang daan taon na pala.
Actually, yung pangalan ng kaso ay hindi People of the Philippines versus Jose Laurel.
Mm-hmm.
Kundi ang pangalan niya, United States versus Jose Laurel. Bakit?
Dahil
colony pa tayo ng
US. Okay. Pero tayo yun, tayo mga tao yun. Before. Okay.
Okay, yan ang ating backgrounder. Ano, Attorney Punzulan, umpisahan na natin, no?
Hindi mo tatanong sino sumulat.
Ang sumulat ay si Justice Torres. No? Ito, importante yung mga papel na ginawa ng mga abogado. Ang abogado ni Jose Laurel et al. Ay si Attorney O'Brien at si DeWitt.
Mga Amerikano Attorney, pa.
Amerikano pa to.
Okay.
Alam nyo, kaya daw nagbago ang buhay dito si Jose Laurel dahil namulubi sila sa kasong to. Dahil nung nakasuhan nga siya, tapos na conviction sa baba, kumuha sila ng mga magagaling na abogado at parang naibenta nila yung kalahati ng Tagaytay. Saan daw dati yun?
Sa kanila yung buong Tagaytay.
Hindi naman. Pero
sa Batangas.
Mura naman ng mga lupa doon, pero parang naubos ang kayamanan nila. Tapos sobrang sama ng loob niya. nag-isip siya magbabagong buhay na siya.
Yun, okay.
At umakit ka hanggang Supreme Court yung kaso.
Mm-hmm.
Ang titulo ng kaso natin ay ang Attorney Puzulan. ang nakaw na halik na nagbago ng kasaysayan.
Kaya pala may pagkapilyo. Nakaw na halik pala. Okay.
Ang nag-umpisa yung kaso ng isang gabi ng December 26, 1909.
Birthday ko pa.
December 26, 1909?
Oo, 1909. Alam mo, ang mga lolo ko pinanganak 1912.
Oo.
Okay. Mga lolo ko pinanganak 18-something.
So, ibig sabihin, nung panahon na yun, kahit sila di ba pinapanganak.
Mm-hmm. Okay.
So, okay. So, isang babae, ito, baka tandaan niyo yung mga pangalan dito, baka maitanong natin.
Baka itatanong, oo.
Baka mga pangalan na naman
ito, ay nililigawan ni Jose Laurel. Si Concepcion Lat, L-A-T.
Okay.
Eh, naglalakad sa gabi.
Mm-hmm.
Ba, may mga kasama gabi. Naman.
May mga kasama.
Okay.
Sa isang kali, on her way from the, mula sa bahay ni Ezequiel Castillo.
Mm-hmm.
Doon sa pueblo ng Tanawan, Batangas.
Oh, sa Tanawan pa rin.
Ay, kamusta ka kayo dyan? Sa Batangas. Ay, nako.
Mga kababayan pala yan ni Mrs.
Pagkasalap ng inyong bulalo dyan, ano. Ala, ito na, ano. Nang gabi yon kasama ni Concepcion Lat, maraming mga batang, mga ano rin, mga teenager din, mga lalaki. No? Si Jose Laurel ay biglang lumapit at bigla siyang hinalikan.
Uy, sa harap ng mga kasama?
Oo.
Ano ka, Attorney Boyet?
Nagnakaw ng halik.
Ayun na nga, nagnakaw nga ng halik.
Tapos? Pagkatapos magnakaw ng halik, ano ginawa, Attorney Boyet?
Tumakbo ng mabilis.
Halik sabay takbo, sabi niya.
Tumakbo ng mabilis.
Tumalilis.
Okay.
So, ibang klase rin, ano? Nung bata ako, ginagawa ko pag may kaaway akong malaki, susunto ko pagkatapos takbo sa bahay.
Ito hindi, iba to. I'm a lover, not a fighter.
Ito, umahalik muna, sabay takbo.
Ayun.
Halik sabay takbo.
Ibang klase, ha?
At mukhang malakas, mabilis tumakbo dahil hindi siya naabutan.
Hindi siya naabutan.
So, itong si Ezequiel Castillo na nobyo nung babae na yun.
Ah, okay. So may nobyo.
Oo, si Concepcion Lat. Hinabol niya si Laurel pero hindi inabutan.
Hindi inabutan.
Okay. Nung kamakalawang gabi naman, so tapos na yung insidente yung pagkahalik na yan, ano?
Naisahan na si, ano, si Ezequiel Castillo, di ba?
Sila ay nandun sa pueblo, nasa parochial building, nasa upper floor ng parochial building. Siguro ito parang
nasa parang bayan, ano?
Sayawan siguro ito. Sayawan. Bigay ko sayawan ito.
Sayawan.
Okay.
Dito nagbabago ang kwento, no? Ang kwento ni Jose Laurel. Sila, yung dalawang grupo, yung grupo ni Castillo at grupo ni Laurel. Ang kwento ni Castillo, siya daw ay inimbitahan ni Laurel upang pagpaliwanagan
kung bakit
niya nahalikan si o bakit niya hinalikan hindi ba nahalikan talaga hinalikan.
Kung bakit niya hinalikan
si yung kanyang nobyo ni si Concepcion Lat. Okay, yun ang kwento ni Castillo. Ang kwento ni Laurel naman, siya daw naman ay pinatawag ni Castillo upang paliwanagin sa ginawa ng paghahalik.
Baliktad naman yung
baliktad ang kwento.
Mm-hmm.
Bago na sila ng kwento.
Mm-hmm. So hindi natin alam, no? So doon muna tayo sa kwento ni Castillo. Naghintay daw siya ng mga 30 minutes sa baba. At pagkatapos itong bumaba na itong si Jose Laurel. Nung magkita sila, ito naman. Anong kwento ni Castillo, Attorney Puzulan?
Kwento ni Castillo ay di sa tinatanong na niya bakit ano, di ba? Bakit ang tinatanong si Jose Laurel na bakit mo hindi kasi ano?
Hindi. Ang kwento ni Attorney Boyet, anong tanong mo?
Attorney Boyet.
Ang kwento ni Ezequiel Castillo nung pinatawag daw siya mula sa kasiyahan. Ang so inaasahan ni Castillo na magpapaliwanag, yun ang sinabing dahilan. Magpapaliwanag si Jose Laurel bakit niya hinalikan si Concepcion Lat.
Mm-hmm.
At habang nag-uusap sila, humiwalay daw silang dalawa, bigla na lamang siyang sinaksak ng, kasi di ba Batangas to, baka may balisong na dala
si balisong,
Jose Laurel. Mm-hmm. At tawag nila, ano eh, fan knife or...
Balisong?
Oo, balisong nga. So yun.
Balisong.
At dahil sinaksak siya, sinabi niya, pinagtanggol niya ang kanyang sarili, hinataw niya ng dalawang beses, may dala din siya namang
baston.
Tungkod, kagaya ng dala niya ito, ni Puzulan ngayon.
Hindi ko dala.
Iniwan sa bahay.
Nahiya ako masyado.
Okay.
So ano naman ang kwento ni Jose Laurel?
Ay, balistad naman yan.
Si Jose Laurel naman, baliktad. Sabi niya, siya yung nakaupo at nakikinig dun sa kasiyahan at nagpadala ng tatlong emisaryo, tatlong representative itong si Ezequiel Castillo habang siya ay naghihintay dun sa ibaba ng building. At siguro dahil na dahil pangatlong beses na nga siyang inaanyayahan para pagpaliwanagin siya sa pagnanakaw niya ng halik, pinagbigyan niya, bumaba daw siya at sinabi daw sa kanya ni nang humihingi na ng paliwanag. Actually, hindi na sinabi ko ano yung napag-usapan nila, pero sinasabi ni Jose Laurel na una siyang hinataw ng dalawang
sinasabi ni Jose Laurel.
Kinanong muna, di ba?
Kinanong siya kasi sabi niya yung babae kasi na yan basta yung madaling umuo.
Shadong pikil, sabi niya. Ang dali rin magsalita ng oo.
Ang dali bumigay ng oo.
Salawahan daw.
Salawahan.
So, mukhang malamang napagyan din siya ng oo kaya.
Hindi, kasi parang nangyari. Naging, ang nililigawan muna siya ni Jose Laurel ng isang linggo. Pagkatapos, tumigil siya. Biglang sumingit si Castillo.
Ah, oo.
Sinasabi ni Laurel ngayon, eh, ito babae na to, napaka mabilis kumuha. Magbigay ng oo.
Okay.
Bagay na ikinagalit ni Castillo ang sinasabi ni Laurel na hinataw siya ng baston.
Ng baston. At napaupo si, ano, di ba? Napaupo si Laurel.
At bilang ganti.
At bilang ganti.
Pagtanggol sa sarili.
Na habang nakaupo siya, ay nasundot na nung kanyang pocket knife.
Oo. Nasundot.
At naglabo-labo na sila. Diba? May mga kasama sila. Sila pareho, yung mga kamag-anak at ang mga kaibigan.
Actually, ano bang mga tama ngayon? Siyempre, ang may konting tama sa ulo si Jose Laurel. Pero mas malubha ang tama ni
Ezequiel Castillo.
Ano mga tama ni Jose
Laurel? Kasi may saksak siya sa
sa may ribs.
Dibdib, nasabi dito, 3 to 4 centimeters in depth. So medyo malalim yun. So parang buong talim yun ng balisong siguro. At meron pa siyang saksak sa may likod ng kaliwang kamay.
Sa braso.
Yung kanyang nerve.
Ulnar nerve.
Parang nawala ng pakiramdam yung kanyang palasinsingan tsaka yung hindi liit. So hindi na mapapakinabangan, sabi.
Sabi na isang talaga.
Oo, tapos meron din siyang malaking pasa sa may sentido.
Right temple.
Yeah. Oo, tsaka may ano, black eye.
Black eye, oo.
Ang galing ng self-defense, ano?
Napuruan talaga siya, no?
Si Castillo. Yung mga kasamahan niya, napagtulungan siya dahil siguro mas malapit yung mga kasamahan ni Jose Laurel.
Kesa doon kay Castillo.
Kesa doon sa mga kasamahan ni Castillo.
Okay. So, ang ginawa ng regional, yung unang, siguro court of first instance sa patawag noon, no? Oo. Ang court of first instance, anong naging hatol, Attorney Boyet?
Nahatulan sila na guilty sila ng sa kasong
attempted homicide yata. Frustrated.
Frustrated kasi sinabi na
kasi mortal yung
dahil doon sa timely medical attention ni Dr. Sixto Rojas ay maaring kinamatay ni Ezequiel Castillo kasi medyo tumagos pa nga yung isang sugat sa may baga niya. Kaya nga, napasuka pa siya ng dugo dahil doon. So medyo seryoso talaga yung mga tama ni Ezequiel Castillo.
Ayan. Ayan muna tayo. Mamaya, pag-usapan natin ang desisyon ng Korte Suprema nung umapila ang mga abogado ni Jose Laurel na si O'Brien at si DeWitt dito sa kasong U.S. versus Jose Laurel.
Titignan natin
kung ano nga. Pwede magtanong siguro, no?
Oo, pagkatapos noon.
Okay.
Sige, so babalik ko kami pagkatapos lamang po ng ilang paalala at syempre pagpapakilala po na ating himpilan.
Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang inyong mga himpilan sa buong Pilipinas. Sa Metro Manila, DZRB Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM Radyo Magazine,
DWBRFM Business Radio,
at Overseas Radio Radyo Pilipinas,
Radyo ng Bayan Luzon,
DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawag,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontot,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Tayog,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan,
Radyo ng Bayan Visayas,
DY
DYOG Kalbayo,
DYES Boronga,
DYSL Sogo,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu.
Radyo ng Bayan Mindanao,
DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hinggo,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Golo,
DXDC Tawi Tawi,
at mga satellite stations sa buong Pilipinas.
Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Okay, meron na ako tayong 31 minuto makalipas ang alas 7. Ayan, at kasama pa rin ho natin dito si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan, at nasa linya naman natin si Attorney Boyet Del Prado. Okay.
Ang tanong natin.
Okay, magtatanong na ba tayo talaga?
Tayo, kasi oh, sige. 30 minutes na eh. Kaya baka, na pala. Kaya na. Ang tanong kasi natin, ano po ang pangalan ng babae na ninakawan ng halik?
Yung dalawang pangalan, yung first name tsaka last name.
Oh, yun. Kailangan, alam niyo yun.
Anong pangalan nila? Yung babae na yun.
Sabihin ulit ang number.
Ang number nyo, natetext nyo po, 0927-532-3641.
Ulit.
0927-532-3641.
So, bali pito mananalo.
Pito ho. Yung pito ho magte-text na una, magkakaroon po kayo. Yung una po, meron kayong Connoisseur Red Wine from Golded Wines. Hello nga pala kay Miss Nati Balangkit at Mr. Herbie and Melvig Sua.
Mm-hmm.
At yung anim ho, passes mula galing naman kay
Attorney Del Prado.
Attorney Del Prado sa pelikulang
Shark Attack.
Yan.
Sige.
Ang galing.
Ang ba? O, sige.
Okay.
O, sige. Pagpatuloy natin.
Pagpatuloy natin, no? Okay. So, ano, nung umakyat ang kaso sa Korte Suprema, sinasabi ko kanina, no? Nagbagong buhay itong pilyo, quote-unquote, na Jose Laurel. Nag-aral siya ng batas habang ang kaso ay pending.
Mm.
At siya ay pumasok sa University of the Philippines.
Mm.
Ngayon, may mga sinasabi na siya rin daw ang nag-argue sa kaso niya. Pero hindi po yun. Siguro, tumulong siya makipag-argue sa kaso. Pero ang kanyang counsel of record ay mga Amerikano.
Baka urban legend lang yan.
Mga urban legend. No? Anyway, so ang naging hatol ng korte, ang ginawa ng korte dito sa kaso nito, ang mga testimonya ng mga witnesses ay kinumpara sa isa't isa. At nakita talaga, ang issue ganito, sino ba ang nauna? Sino ba ang nag-imbita?
Oh.
At sino ba ang unang pumukpok o sumaksak? Oh,
sino ba nauna yung pukpok o yung saksak?
Ayun. Eh sabi kanina, off the air, sabi ko kay Attorney Noel, bakit wala bang mga witness yan?
Meron. Kaso parehong hati pa rin. Hati ay version.
Ibig sabihin, kung apat doon sa kabila, apat
din. Oo.
Kasi nagahating-hati.
Yung mga co-accused ni Jose Laurel, mga ano rin eh, sila rin yung nag-testify para sa kanya.
Uh-huh.
Yung mga kalaban nila na binugbog nila, yung nag-testify laban sa kanila.
Ayun. Tabla talaga.
Tabla talaga.
So, tanong na lang dito, anong sabi ng korte?
Sabi ng korte, ganito. Siguro, importanteng malaman, sino ba ang nag-imbita?
Mm-hmm.
At ano ba ang naging dahilan sa pag-iimbita?
Mm-hmm.
Eh di ang sabi ng korte, hindi baga, ang naging imbitasyon ay dahil doon sa pagkakahalik.
Oo.
Doon sa babaeng kanilang nililigawan. Oo.
Sino ba ang mas natural na mag-iimbita?
Sino ba ang na-attract?
Yung naisahan?
Naisahan doon.
O yung umisa.
O yung umisa.
Sasabi nila, hindi ka panipaniwala na yung nakahalik
ang mag-iimbita.
Ang mag-iimbita.
Mm-hmm.
Dahil siya ay nakahalik.
Oo, nakahalik na nga siya. Nakaisa na nga siya eh.
Oo nga, okay.
So sabi nila,
so dapat hindi na magpapakita yun, ano? Tumakbo na nga eh, pagkahalik.
Pailag-ilag yun.
Oo.
So sa mga tuwid, ang sabi ng korte, palagay namin, dahil nobya na ni Castillo, yung nahalikan na babae, si Castillo ang unang nag-iimbita.
Ayun.
Sa katunayan, maliwanag na si Castillo ay nag-abang mga 30 minutes
sa baba,
sa ibaba nung municipal hall.
Mm-hmm.
Diba? So, ang so yun ang unang sagot. Mm-hmm. Malamang ang nag-imbita ay si Castillo.
Aba.
Okay. Uh-huh. Ngayon, kung si Castillo ang unang nag-imbita, malamang siya rin ang unang namalo.
Oo.
ganun?
Ayun.
Tulad nung pagkakausap natin kanina off-air, sabi ko, pag ikaw ay nasaksak na, siguro naman di ka na makakapukpok. Kasi naisahan ka na eh.
Pwede.
Di ba? Akin naman yun, pero wala sa decision.
Pwede.
Yun.
Pero kasi nga doon nasaksak si Laurel, ano?
Oo. Pero so, hindi, ang nasaksak si,
ay,
no,
sexy
si Kel. Sexy Kel.
Okay. Diba? So hindi na siya pwede makapukpok.
Oo, hindi na makakapukpok si Castillo. Nasaksak ka na eh. Di ba? Pero sa akin lang yun, wala sa
okay.
Kasi.
Pero, so ang sinabi ngayon ng korte, kung ang unang nagibita ay si Ezekiel Castillo at siya rin ang unang namukpok, ang pagkakasaksak ngayon sa kanya ay maliwanag na
self-defense.
Pagtatanggol sa sarili. Pagtatanggol sa sarili.
Yan.
Attorney Boyet, ano palagay mo?
Medyo hindi ako nag-agree, pero sige.
Yun ang nangyari.
Kanino ka hindi nag-agree?
Doon sa korte. Medyo parang nadihada talaga dito siya.
Nahalik ka na yung girlfriend niya?
Oo. Kasi sa batas, ang requirement, una, walang, yung pinakauna, walang sufficient provocation na nanggaling doon sa nagka-claim ng self-defense.
Mm-hmm.
Kasi, pero kung tutusin mo, saan ba nagmula lahat ng ito? Nagmula ito lahat doon sa pagnanakaw ng halik.
Talaga.
Para sa akin, yun ang provocation kung meron mga matatawag dito kasi hindi
kung naman, may mga nangyari man.
Oo. Kumbaga, yun ang pinakaunang ano eh, unang ano ba yan? Pang-asar o paglabag sa karapatan ng iba.
Mm-hmm.
Although, kung tutusin mo, hindi naman ganun din kagrabe yung ginawa niya. Mm. Pero para sa isang binata na mayroong kasintahan, maunawa natin kung bakit mabubuo yung galit dun sa loob ng binatang kumbaga ay naisahan nitong nagnakaw ng halik sa kanyang kasintahan.
Mm-hmm.
Mag-explain lang tayo ng konti. Kasi ano ba itong self-defense? Kasi itong self-defense ayon sa batas, pag ito ay na-claim mo bilang depensa mo sa kahit anong krimen na nagawa mo, kunyari pagpatay, yung pagbugbog, or yung frustrated homicide or frustrated murder, ito ay makakapag-absuelto sa'yo, di ba? Diba, Attorney Marvin, Attorney Noel, talagang mawawalang sala yung tao ma-acquit dahil sa self-defense. So, ito'y tinatawag na ano, di ba? Complete, di ba? Complete defense. Ang tawag dito talagang complete defense na mapapawalang sala yung akusado. Ano ba ang mga requisitos nitong self-defense, di ba? Ano, naalala niyo pa ba ang inyong law school?
Kaunti.
Ikaw, Attorney Consulan.
Ako, meron. Ang naalala ko dito, yung unlawful aggression, di ba?
Okay.
Di ba? Ano ba yung unlawful aggression dito sa kasong to? Yung pamubukbok.
Kaya mahalaga na malaman, sino ba yung nanguna?
Oh.
Unang humata, unang nanaksak, unang namalo.
Tapos yung pangalawa, di ba? Ano yun? Nakalimutan ko nito. Para dapat proportionate yung defense. Dun sa proportionate defense, yung sufficient means ng depensa niya. Sabihin, kung kunyari lang, pupukungin ka ng baston, hindi mo siya pwedeng harapan ng basuka, siguro. Hindi na yun proportionate, di ba? Ito, at that time, mukha namang proportionate defense kasi yun ang hawak niya, meron siyang patalim.
Okay.
Kahit na mukhang dehado si Laurel, di ba? So, yun ang proportionate pa rin yung defense, di ba?
Tama.
Ang pinagtatanungan natin ngayon, di ba, Attorney Boyet, ay yung
sufficient provocation.
Di ba? So, siguro doon din nagkatalo, no, Attorney Marbs? Diba?
Sa korte, sufficient provocation ang nangyari dahil pinalo raw ng baston.
Hindi, lack of sufficient
provocation. Hindi, inakwit.
Pero ang, di ba, ang sinasabi ni Attorney Boyet kanina ay, ang sufficient provocation yung pag-alik. sa atin kasi, baka pwedeng siguro tinignan ng korte dito, ang sufficient provocation yung pamupukpok.
Pagpupukpok.
Di ba? Hindi yung sufficient provocation yung...
Kasi yun yung ginantihan niya ng pananaksak.
si Ezekiel, ang ginantihan niya yung paghalik.
Dahil hinalikan mo yung kanyang nobya,
pinukpukan ng baston.
Na hindi naman din, hindi naman reasonable, di ba? Yung halik, hindi mo naman
babawian. Hindi siguro dahil, alam nyo, panahon ng mga lolo natin,
yung dangal ay
pag mahalaga. Ikaw ay nahalikan eh.
Naisa ka talaga.
Parang ano
oo.
Na.
Parang saka, adultery na yun.
Oo.
At saka pag nagawa mo yun doon sa kapwa mo lalaki, di ba? Di para namang...
Nakalalaki.
Oo, nakalalaki ka na nun. Binastos mo na siya talaga.
Totoo yan. Alam nyo, naalala ko yung isang lolo ko, no? Yung yung tatay ni, yung binabati ko palagi ni Mayor Alex Arana, si Tomas Arana, sa Balangit Nawa. Nagkukwento ko, nagkunat yun na sa akin, minsan nagpunta siyang Tanaawan, Batangas. Pagkatapos, meron siyang hinaraan ng babae, si Lola Floring. Ang sabi raw sa kanya, aba, kung ikaw talaga ay seryoso, dali mo magulang mo dito, tayo magpakasal na. Pagkatapos ng Arana.
Ganun. Arana pa lang yun.
Oo, eh, pagkatapos na, magpakasal na sila.
Ayun kayang kaligtas.
Kumbaga, parang ano, nung mga panahon na yun, ang pag-ibig ay seryosong bagay na...
At saka, hindi ko alam, mas mabilis pala nun ang ligawan.
Totoo yun.
Kala ko, no, mas matagal ang ligawan, ha.
Oh, eh, mga Tanaawan ba? Ewan ko mas Tanaawan
pa naman, ano?
Oh, Tanaawan din.
Tanaawan din,
same ano, no?
Mga Batanggenyo talaga, Batanggenyo, no?
May dala-dala rin, ano, no?
Mainit ang mga dugo.
Nako.
Mapupusok.
Mapupusok.
Diba? Mm-hmm. Ayun.
Kaya ang naging hatol ng Korte Suprema, well, kay Jose Laurel,
obviously,
not guilty.
Obviously, acquitted siya.
Acquitted.
At he went on into...
At dahil nga dyan, nag-aral siya ng batas.
Aha.
Dahil namulubi raw sila ng kanyang nanay. Mm-hmm. Pagkatapos
minuang na buhay. Na yan.
Mm-hmm. Nag-aral siya ng batas. Pinagtrabahuhan ng gusto ang kanyang mga kasawian. At naging nakakuha siya ng Masters of Law sa Yale. University of Santo Tomas.
Uh-huh.
Pagkatapos PhD sa Yale University.
Oh, sosyal. Eh, may pera pa siya.
Oh, maraming pang lupa.
Oo, oh, 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 eh, biro mo na kapag-iaw ka pa.
At pagkatapos noon, naging senador, naging presidente nung panahon ng Hapon.
Mm-hmm.
At alam mo, pinakamalaking issue kay Jose P. Laurel, yung collaboration issue.
Mm-hmm. Yun nga eh.
Kasamahan rin niya yung Benigno Aquino Sr.
Mm-hmm.
Subalit, yan ay naging nasakupan ng napatawad nung pinilabas ang amnesty proclamation ni Manuel Rojas.
Mm-hmm.
At pagkatapos nun, siya ay nahalal pa bilang senador noong 1951.
Mm-hmm.
So, parang ano rin yan eh, no? Dahil siya ay nahalal, kumbaga parang nasasabi napatawad.
Napatawad.
O
may ganung prinsipyo sa
naintindihan ng bayan ang kanyang naging posisyon noong panahon ng Hapon.
At nahalal pa siya.
Mm-hmm. Kahit may kaso siya noon, ano?
Oh, kasi kung
132 counts of treason.
Yun.
Oh, 132 counts?
Yes, 132 counts
of kasi,
treason.
Di ba dahil ang yung rehimen niya ay tinatawag na parang puppet regime ng
Hapon.
Kaya nung nakabalik ang mga Amerikano, yun nga, parang treason.
Dahil nagkaroon siya ng kolaborasyon.
Oo.
Tama
dahil,
yun.
Ano, yun.
Kumbaga, kumampi siya sa mga Hapon.
Mm-hmm. Hindi sa mga Amerikano.
Pero ano kasi, natural kasi na maging ano siya, maging papa, maging katulong siya ng mga Hapon dahil yung isa sa kanyang mga anak ay pinag-aral niya doon sa Imperial Army ng Japan.
Mm.
At siya ay mayroong degree din na nakuha sa University of Tokyo.
Kaya,
so in other words, marunong siya mag-Hapon na nakakaintindi siya ng Hapon.
Ay, pero anong naging talagang issue doon? Bakit siya nasabihan at meron siyang ganong karaming, sabi ni Attorney Boyet, 132?
Dahil siya ang pangulo ng,
puppet regime
ng Japan
so, yun lang.
Panahon ng gera.
Aha.
Kasi mabigat yan.
Oh, kasi nga.
Ibig sabihin, kasi talaga namang panahon na yun ng Hapon.
Well, through him, umagalawa ang mga Hapon nung time na
nandito
sila. Dahil siya ang ginawang presidente. Kumbaga, sa kanya gumagalaw ang mga Hapon.
Mm-hmm.
So, kumbaga, parang nakisama siya sa mga Hapon.
Sa mga Hapon.
Sa pang-aapi ng Pilipino na rin. Sama mo na yun.
Ayan eh. Medyo, yung pag yan ay political ano yan, statement.
Oo, nga naman.
Kung sa isang side, sasabihin siyempre ng mga gerila, inaapi yung mga naging collaborator eh tumulong sa pang-aapi ng mga Pilipino.
Torture, di ba?
Yun naman sa side ng mga quote-unquote collaborator, ang sinasabi nila, sila ay nakikibagay lang.
Para maprotektahan.
Para maprotektahan din. No?
Ang Pilipino rin.
Sa katunayan, nung panahon ng Hapon na yan, ang pinakamalaking problema nila ay pagkain.
Mm-hmm.
Kasi wala nagtatanim eh.
Oo, gera.
Dahil gera. At dyan, tumulong si Jose Laurel para masiguro na kahit papaano may makakain ng mga Pilipino. Yan ang posisyon ng mga quote-unquote collaborator.
Sinabi pa dito, dalawang beses daw siyang nabarel ng mga Philippine guerrillas, pero naka-recover siya.
Mm-hmm. Oh. Talaga
siya ay presidente nung between 1943 to 1945.
Siya ay naglalaro ng golf dyan sa Wakwak nung siya in-assassinate.
Oh.
Ibig nyo kung gano'ng nakatanda yung Wakwak, ano? Panang gera.
Mm-hmm. May golf course na dyan.
May golf course na dyan. At ayun, si Jose Laurel ay dyan pa na-assassinate.
Yun.
Yan. Samang... Okay. Ngayon, importante itong kaso na to dahil, sinasabi ko kanina, no, pagkatapos na maging presidente, pagkatapos ng kaso na yan,
hindi
naman siya naging chief justice, associate justice, no? Mayroong isang kaso na napadpad sa Korte Suprema. Ang title ay United States versus Ferdinand Marcos. Yan ay i-discuss natin next week, no? Ang kaso na to ay isang batang-batang Ferdinand Marcos, magaling magsalita, magaling magsulat, honor student, pero siya ay nakapatay.
Ito ba yung kaso siya, no? The famous nalundasan case.
Mm-hmm. Ayan ay pag-uusapan at i-discuss natin next week.
Sino
ano ba ang naging papel ni Jose Laurel sa kaso na People versus Marcos?
Mm-hmm. Mm-hmm. So may kinalaman pa rin si Laurel?
Meron.
Aba, okay. Mm-hmm.
Pero magkadikit tong kasong dalawang
ito. Oo nga, at, kaya pala, no? Kaya pala back to back ito.
Sa katunayan, ito sa akin na lang haka-haka, no? Kaya nung si Salvador Laurel ay bumitaw sa KBL at itinatag niya yung Unido, parang hindi magalaw
ni Marcos.
Ni Ferdinand Marcos.
Sa sobrang laki ng utang na loob.
Parang sa sobrang laki ng utang na loob. Ito naman yung lolo ko. Yung lolo ko nagsasabi noon, 1986 boy pa siya, sinasabi niya sa akin, kung meron makakatalo sa Marcos, yan kung susuportahan ng pamilya Laurel, dahil ang mga Laurel ay hindi magagalaw.
Mm-hmm. Oh,
hindi magagalaw ni Ferdinand Marcos sa laki ng kanyang utang na loob.
Sa
mga Laurel.
Malalaman natin next week.
Kung bakit ganun.
Bakit ganun kalaki yung utang na loob
ni Ferdinand Marcos, sa mga Laurel.
At yun ang may kinalaman sa
kanyang kaso
United
din.
States versus Ferdinand Marcos.
Aba.
At kaya natin masasabi na itong halik na ito
ay nagbago
sa kasaysayan.
Ang dami niyang sinit ng ano.
Kung baga, kung hindi siguro, kung na-convict ng tuluyan si Jose Laurel at nabulok na sa kubilibid, ay di wala nang Jose Laurel na presidente ng Pilipinas at wala nang Jose Laurel na associate justice ng Supreme Court na magdi-decide nung kaso na...
Time out, Attorney Marvin.
Yes.
Baka naman yung mga nakikinig natin ay magsimula nang maghalik-halik dyan sa...
Ikaw talaga, Attorney
Boyes. Hindi, tutupusin ko lang. Kung hindi rin dyan, siguro wala nang Jose Laurel na magdi-decide ng kasong People versus Marcos. At walang magiging diktador ng Pilipinas ng 1972.
Hoy, baka magalit si
Yan ay haka-haka lang natin, ano. Okay.
Oo nga, baka magalit si Senator Bongbong sa atin.
Hindi naman. Hindi naman natin mapagkakaila na ang
absolute power niya.
Constitutional authoritarianism na tinatawag noong panahon na yon na isang dictatorial government.
Ligawin natin siya sa technicalities. Para hindi tayo maintindihan.
Okay. Okay.
Okay.
So, ayan.
Ang pangalan ng babae na hinalikan ni Jose Laurel, meron pa kayong ilang minuto.
Ulitin natin yung mga prices. Mag-text
kayo kasi kulang itong mga sagot dito.
Kulang,
may mga mali.
Okay. So, number, Attorney Martin.
Okay, ang number po ay...
Sandali lang. Pero yung prices po, yung unang mananalo.
Podosur wine.
Yan ang first
tapos
prize.
Tapos yung susunod na anim ay anim na passes sa pelikulang
Shark Attack.
Ayan, care of Attorney Boyet. Oy, Attorney Boyet, ha? Huwag mo kong kalilimutan.
Sa susunod na halalan.
Hindi yung shark. Ayoko ng shark.
Sharp.
Gusto ko yung talagang lifetime.
Yeah, okay. Lifetime movie.
Ayan, narinig niyong dalawa, okay daw.
0927-532-3641.
Ulitin natin, 0927.
0927-532-3641.
532-3641. Ayan, okay. So, sagot na po ang tanong, Attorney Marvin, ulit.
Ano ang pangalan ng babae na hinalikan ni Jose Laurel? Na naging bunga nitong kasong, na nagbunga sa kasong United States versus Jose Laurel.
Ayun.
Pinanggit po natin ilang beses kanina yan.
Yun. Pati ba apelido kailangan?
Oh, kung pwede lang.
Yung pinakamadali.
yung pinakamadali.
Ah, sige. Yan. So, pati apelido.
Parang pumili ka ng, ano, no, ng bahay, di ba?
Yan, ah. Yan, diba? Saan ba yung shark attack mo, Attorney Boy, at kahit saan? Official talaga ito si Attorney Boyet.
Oo, pasis yan eh.
Attorney Boyet, kailangan next week ha, pagpunta mo dito.
Phone patch na lang yata ako next week.
Tago na.
Ikaw ha, hindi na ako papayag next week na phone patch ka.
Okay, okay.
Magaling yeah, na kasi si Ali nun.
No, pupunta na yung OB ban dyan.
Pupuntahan kita dyan. Oo. Okay, so... Okay. Meron na ba tayong mga sagot?
Okay, sagutin. Bilangin nyo lang, isa-isa yung mga nag-text
sa akin. Sige, sige, sige.
Ang unang sagot, ito, suki na natin. Concepcion Lot, Philip Co.
Correct. Wow, tingnan mo, bilis.
Dalawang alak na yata yung mama.
Hindi, yung last week, anong
pala na yan.
Yung, patatuto na last week, yung movie passes ni Miss Gay.
Ah, oo nga.
Okay, ang next sagot. Siya rin yun eh. Okay.
Naniguro dalawa.
Ito. 0915. Sino ba ito?
Bigay na lang yung pangalan. Huwag natin
si
bigay
Miss number. Lupena, si Miss Leti Lupena. Kamusta kayo, ma'am? Ang sagot niya, Concepcion Lot.
Ayan.
Tama.
Pasis. Si
Miss Lupena. Yes, alam mo, nagpunta kami sa Banko Sentral ni Mrs. Binati namin si Miss Leticia Lupena. Mm-hmm. Binigay namin yung kanyang connoisseur wine. At tinour niya kami
sa Centrum.
Sa Money Factory.
Gusto ko yun.
Last week yun.
Pwede ba ako?
Pwede pa tayo umulit.
Baka pwede pa umulit.
Gusto ko yun.
Since nanalo kayo ngayon sa Miss Lupena, bibigyan mo namin uli kayo.
Oh, kami naman ho ang magbibigay sa inyo niyan.
Sige, schedule natin, Miss Lupena. Alam nyo, totoo ang kasabihan na ang pera ay nakakalula.
Bakit?
Nahilo ko sa amoy.
Oo,
sa
talaga?
Money Factory. Pero ang ganda, kung nakita mo lahat kung paano ginagawa.
Ay, gusto ko yun. Sige.
Okay, schedule natin. Ano na ba? Galawa, no?
Si Miss Ben ang magdi-deliver sa'yo.
Ako magdi-deliver kay Miss, Leti?
Leti Lupena.
Malapit lang naman yun.
Malapit lang dito? Dito lang yun.
Ito, pakisabi na lang kung sino po kayo. 0922-865-4437. Mali ang sagot niya.
Sorry
po, ang sagot niya ay Cecilia Lot.
Ay, sus.
Mali. Ay, sayang naman. Letter C din,
Concepcion Lot po.
Sayang.
Si Roger Irlandes, Taytay Rizal. Oh, suki natin to. Concepcion Lot.
Ayun.
So, nakailang passes na tayo.
Dalawa na.
Napoleon Victoria Jr., Concepcion Lot. Naku, pasensya po.
Lot ba?
Lot po.
Lot ho, Lot. L-A-T.
Mali po. Pasensya na po.
So, not talaga. Not correct.
Lot.
Okay. Meron pa ba dyan na tama?
Teka, to. Ano ba yun? Tatlo na, no?
Mm-hmm. Tatlong ticket na, di ba?
Tatlo na.
Okay. Na.
Ilan ba, Attorney Boy, at anim?
Anim.
Anim ba?
Nalulula tayo.
Concepcion Pot. Mali. Sorry.
Mali Pot.
Malamang nito, matira nga sa akin yan.
Mali. Itong isa, Miss Lupena, tama na po kayo, may isa na kayo.
Dalawa.
Concepcion Lot, Dennis from Valenzuela. Okay, yeah. Tama po. Pwede. Apat na.
Text natin nga maya.
Okay. Sumunod. Napoleon Victoria, mali po, pasensya na.
Maliliit ba font niyan?
Apat lang ho. Apat lang. So, isang connoisseur wine at tatlong ticket.
Yun. Ako, medyo tapos hindi na. Ho tama yung ibang sagot. Pasensya na ho.
Si Mr. Philip Co, si Mr. Hernandez, si Miss Leti Lupena,
si Dennis from Valenzuela.
Si Dennis from Valenzuela.
Naku, sayang.
So, may dalawa pa. Okay,
Miss Lupena. Ayan muna. Pero, iba pa yung lifetime, ha?
Okay. Next week, baka may gift certificate na ang ipamigay namin, ha? Worth medyo mahal ng konti, mga ₱600.
Edi, hirapan natin yung tanong. Hirapan
namin ng konti yung tanong.
Katanong natin, anong kulay ng barko? Nasinakyan din.
Kayo talaga.
Abangan niyo po, pag diniscuss natin ang U.S. versus Ferdinand
Marcos. Kaya makinig ho kayo next week. Interesting na naman po.
Kasi sa law school, minsan ganun. Ah. Tatanungin ka pati, kulay ng barko.
Nasinakyan ni...
Oo, totoo.
Yung mga ganyan mga teacher.
Totoo.
Ang hirap niyan. Eh, kung katulad ko, mahina ang memory ko sa mga ganun. Huwag na lang.
At sasabihin sa'yo ay sit down. Cinco ka na.
Sige, Attorney Boyet, una ka na magpaalam at saka baka may babatiin ka pa.
Okay, maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Lalo na yung pwede pa yata kayong mabol. May limang minuto pa. Maraming salamat sa inyo, Miss Ben, Attorney Marvin, Attorney Noel. Hanggang sa susunod na linggo.
Basta huwag mong kalimutan yung usapan natin.
Hindi ko kakalimutan. Hindi ko lang kayang tuparin. Hindi, joke lang.
Ikaw ah.
Gusto ko lang paanin. Kasi di ba meron tayong kasabihan yung ano, kung hindi makuha sa santong dasalan, kinukuha sa santong paspasan niya niya tayo yung ano natin din. Kaso.
Doon kay, at, dun kay Jose Laurel. Ayun.
Pero, parang hindi maganda siya, so huwag natin gawing halimbawa. Kasi kita natin yung bunga nung halik, di ba? Medyo naging komplikado hanggang sa may na posibleng nakulong sana. So iwasan natin yung ano, basag ulo.
Huwag tayo maging pilyo.
Yan.
Yun. O sige, sa Attorney Boyet, maraming salamat.
Maraming salamat.
Okay. Si Attorney Boyet Del Prado. Okay, so Attorney Noel.
Ah, ako na ano, second to the last. Ayos.
Oh, sige,
ah. Sige na. Hindi, bati na lang tayo.
Muna.
Wala. Nagsisimba eh, sorry.
Nagsisimba siya ngayon?
Nagsisimba. Oh, kaya...
Talagang ano ha, talaga nagpaalam pa sa'yo ha. Alam mo, nasa simbahan ha.
Hindi, si Bea na lang, tsaka si Nico, kapatihin ko. At mag-aral kayo ng mabuti dahil exams na next week. Ha. Grabe. I'm warning you.
On air pa yan pagbibigay ng warning ha.
Oh,
parang kay...
Alas 8 na matulog na kayo ha.
Huwag
yun ako hintayin mo.
Ano ba talaga, mag-aaral o matutulog?
Hindi, tapos na sapat sila ngayon.
Ayun. Okay.
At puro exams na sila. Okay, magandang gabi sa inyong lahat.
Mm-hmm.
Okay.
Okay. Thank you very much, Attorney Noel. Attorney Marvin. Ako nakita ko, putol ko lang si Attorney Marvin. Ah. Nakita ko si Attorney Marvin at saka yung mga anak niya, may agreement pa eh.
Oo, diba? Sa Facebook.
Para talaga mga abogado talaga yun.
Hindi, kasi yung aking isang anak, eh, na-agrabyado sa oras sa computer.
Ah.
So gumawa siya ng ano, anti-computer hug.
Ayun.
Contract.
Ayun.
Ano yun? Kumbaga sa Tagalog, laban sa mga yumayapos sa computer.
Oo, yung parang hindi na umaalis.
Parang sa karaoke.
Oo.
Sa video, okay. Ayaw na ipasa yung
ayaw
mic.
Ayaw na bitiwan yung mic.
Sino kaya? Sino ba tinamaan doon?
Ayun yung panganay ko. So,
di ba may sarili siya?
Oo, bukod doon. Gusto pa rin niya yung isang computer.
Paayos ang magaling. Kaya pala.
Okay, ah.
Kami yung solusyon dyan.
So kaya meron kayong agreement na gano'n?
Oo, pinirmahan namin. Tsaka sinumpaan pa, parang notaryo.
Sinong notaryo ka?
may ano eh, may mga sign eh. May mga signature eh.
Kami maganda ng solusyon dyan. Kanya-kanya talaga.
Yun.
Apat yung anak ko, mahirap yun.
So, siya, apat na computer.
Pero alaskado sila sa ako, dalawa.
Ay,
okay, so at least wala na sakit na ulo si Mrs. Okay.
Yung mga may Facebook account po, puntahan nyo kami sa Facebook. Hanapin nyo po yung Bayan at Batas. Like us. I-click nyo yung like, tapos mag-post kayo ng comment. At pakinggan nyo rin yung mga, doon naman sa mga sumusubaybay sa podcast. Maraming salamat po. Magparamdam po kayo, magpadala kayo sa amin ng message sa Facebook kahit dun po sa comment box ng aming Podbean account.
Kung may gusto sila ipabate.
Nakikita ko ho, dumadami ang ating audience sa iba't ibang bansa, yung mga OFW. Maraming salamat. Sana po ay maayos ang inyong pamumuhay at tandaan nyo, kami dito sa Pilipinas ay patuloy na nagmamahal sa inyong lahat.
Yun. Okay, so dumadami talaga.
Dumadami.
Ayan,
pero meron na rin Tagalog word na ilike.
Ano?
I-like mo ang aming ano. Pindutin mo
yung greet naman i-like kami dito sa San Gabriel Malolos kay Konsehal John Victoria, Erica, Mayjoy at Bea from Elaine of Malolos. Ay, kamusta ho sa mga taga Malolos?
Aba?
Sa historic city of Malolos. Ano, pangarap ko makarating dyan minsan pag may oras. Kasi meron akong libro ng The Women of Malolos. Yung mga babae na nag sinubukang magtatag ng isang eskwela para sa mga babae, mga Pilipina nung panahon ng Kastila.
Wow.
Hello po.
Okay. So, sa mga kababaihan natin sa Malolos.
John Victoria, Erica, May Joy at Bea.
Okay.
From Elaine of Malolos.
Okay. Thank you. Kumusta ho kayong lahat? Okay, Attorney Marvin.
Sige po, maraming salamat. Magandang gabi.
Ayan, si Attorney Marvin Aceron. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Ven Blones. Magandang gabi. Ang oras, alas 8.